Harra akkanaanno oromiyaatti duula ashaaraa magariisaa jechuun biqiltuun miiliyoona 304 ol dhaabuudhaaf godinaaleef magaalota oromiyaa hunda keessatti biqiltuun dhaabamaa oleera. Duula biqiltuu dhaabu kanarrattis pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee hoggansi naannoo hedduun hirmaataniiru. Obbo Shimallis godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo fi Dagamitti biqiltuu dhaabaniiru. Ergaas dabarsaniiru. Biyyi kun osoo qabeenya uumamaan badhaatee dargaggeessa humna oomishaa ta'e bal'inaan qabdu hiyyummaa keessatti argamti jechuun kanaaf falla dhahuudhaaf tarsiimoon boocamee hojiin eegalamee jira jedhan. Tarsiimoo hiyyummaa keessaa bahuudhaaf wixineeffame keessaa duulli ashaaraa magariisaa kan bara darbe eegalame isa ijoodhas jedhan. Biqiltuu dhaabuun kunuunsun dhalootaaf magariisummaa dhaalchisuuf hojjechuunis barbaachisaa ta'uu ibsaniiru.
Ashaaraan magariisaa dhaloota irraatiifis hundaa ol immoo dhaloota boruutiif dhaloonni boru dhaloota gammoojjii keessa jiraatu duntaan qilleensa gaarii keessa jiraatu dhaloota bishaan dhabee rakkatu duntaan bishaan itti fayyadamee jallisiidhaan misoomsee jiruuf jireenya isaa sadarkaa olaanaatti jijjiiru dhaloota lafa gabbataar qe'ee gabbataar dhaloota taanuuf immoo dhaloota waan dabarsuuf harkaa qabaatu akka ta'uuf bara kanas akka naannoo keenyatti biqiltuu biileena 3.4 dhaabuu irratti argamu. Hojii dinqisiisaa amma sa'aatii kanaatti raawwatamee jira.
Qonnaan bultoonni ooyiruu isaanii irratti biqiltuu mukeen firiin isaanii nyaatamu kan akka maangoo, avokaadoo fi kanneen biroo kilaasteraan dhaabame akka ibsanitti dhaabbiin biqiltuu bara kanaa ashaaraa magariisaa kaa'uun cinatti wabii midhaan nyaataa waggoota muraasa keessatti mirkaneessuuf kan akeekedha jedhan. Akka qonnaan bultoonni kunneen jedhanitti lafti bara kana biqiltuun avokaadoo irratti dhaabame kanarraa oomishni argachaa turanii fi bu'aa isaan yeroo avokaadoon kun oomisha kennuu eegalu argatan dachaa wal caalaa jechuun ibsaniiru.
Durii midhaan nyaataa midhaan adda addaa xaafii, shumburaa, garbuu maal waan midhaan nyaataati. Egaa midhaan nyaataa kana hin oomishne malee lafichi midhaan nyaataatti irratti dadhabaa jira oomisha kennuu. Oomishni oomishnes immoo eksipoort hin ta'u. Biyyuma kana keessatti waatamee ta'uudhuma. Amma mootummaan immoo avokaadoo kana eksipoortan godhamu maallaqa biyya alaa kan nu galchu waan akkasiititti nu barachiisee itti deemaa nuun jedhee waan nuun jedheef waan ga'ee mootummaan irratti xiyyeeffatee ta'u wannoo jedhu san nuyis itti gallee raawwanne haala ga'aadhaan ofii keenyaafis guddannee biyyas guddisuu akkaataan itti jammarre jechuudha. Kunuunsa bichaadhaan barbaadu namoonni anafaan illee kana keessatti kiraastera kana keessa gale warroota hin beekne kunuunsa gurbichaa akka godhaniidha. Kunuunsa hoogaan amma hanbarreen gaddaa amma kana ga'ee jira. Oon kunuunsin immoo gaduma bada.
Akka yaada qonnaan bultoota kanaatti hojiin biqiltuu firiin isaa nyaatamu kilaasteraan lafa qonnaan bultootaa irratti dhaabuun kun qonnaan bultoota humna hin qabneef tumsa guddaadhas jedhan.
Kilaasteraan oomishuun wal gargaarsa ta'a. Dadhabaan nu keessa hin jira. Gabareen bifa qaba. Soorichi hin jira. Jiddugaleechi hin jira. Gabaree dadhabaan hin jira. Kanaaf gabaree dadhabaanis soorichis jiddugaleechis wal gargaaree kilaasteraan akka hojjennuuf hin gargaareedha tajaajila. Innaa gabareen hundi wal hin qixxaatu. Qonna xaafii irrattis qonna shumburaa irrattis wal dabra gabaree humnisaa jechuudha. Kun immoo kiraasteraan hojjan hojiis wal gargaarret baasii addaatis waan inni jiru wal gargaarret wal jajjabeechine bakkaan ga'uudhaaf nu gargaara jedhee tayyaadha.
Dhaabbiin biqiltuu guyyaa tokkotti 3,000,000 ol dhaabuuf jedhame ganama 10:15 irraa eegalame. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.